بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد كله واوله واخره وعدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. ثم الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. حقيقة لو أن إدارة المؤتمر تقبل طلبي لجعلت ما بقي من الوقت لشيخنا وحبيبنا الشيخ العلامة الدكتور سعيد الكمدي حتى نستفيد منه شفاها كفاحا كما كنا نستفيد منه عبر اليوتيوب، وأسأل الله الذي بسط له القبول بين أهل العلم في الأرض أن يرفع درجاته في السماء، إنه سميع مجيب، يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من بركة ما نسمع، فإن مجالس العلم فيها من الخير والبركة ما الله به عليم. لا يفوتني حقيقة أن أشيد بمزية في مؤتمر المريد لم أرها في كثير من المؤتمرات، ألا وهي تذكير حصص القرآن في الجلسات. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب المتفضل. لن تجد علاجا ودواء وشفاء وراحة وطمأنينة وسرورا وبهجة وأنسا ودواء لكل علة مثل أن تجلس وتسمع وتنصت وتخشع لكلام الله عز وجل. فقراءة المشايخ الفضلاء الشيخ التركي الأستاذ الصغير محمد الصغير، الشيخ محمد الصغير من تركيا، وحبيبنا وشيخنا الشيخ عيون الكوشي جزاه الله خيرا. هذه القراءات في الحقيقة لو أن الإنسان سأل نفسه ما الذي يعود به من رحلة طويلة وعد من بينها هذا المجلس القرآني لكان خيرا كثيرا، بل هو جدير وحقيق بأن يشد له الرحل وتضرب له أكباد الأمل. ناهيك عما سمعنا من فضيلة الشيخ سعيد وإخواننا وأحبابنا الذين شاركوا وأفادونا سواء في علوم التقنية أو سواء في علوم الأبدان أو في علوم الشريعة، ولكن حقيقة أريد ولست بمعقب على ما ذكر الشيخ وإنما مذكر أحبابي. إن من يقرأ تاريخ المسلمين ثم يجد تلك النشوة التي تكاد من خلالها نفسه تطير بين السماء والأرض بلا أجنحة، ثم لا يسأل نفسه إن كان الأولى من قبل قد قدموا هذا كله، لم يسأل نفسه ماذا هو قدم للإسلام. وأنت الرجل فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع، محسوب على المسلمين. ثم إذا أصابك نزيف تداعينا جميعا لنمد شراييننا وأوردتنا لنسقيك من خالص دمك حتى تعود إليك عافيتك. ثم بعد ذلك إذا عافاك الله وشفاك ما أين لك أكرم في واقع المسلمين، وأنت الذي تتحدث عن تاريخ الأمة وعن أمجادها وتفتخر بذلك، وحق لي ولك ولنا جميعا أن نفتخر. ولكن السؤال ماذا قدمت أنا وماذا قدمت أنت لهذا الدين العظيم؟ الحقيقة يا إخوان يعني هذه المعاني أخشى أن يصيبنا فيها ما قاله الشاعر العربي: إذا لم نستفد منها ونستلهم منها العبرة والدروس، أخشى أن يصيبنا ما قاله الشاعر العربي الذي رأى بني تغلب في حال من الفخر أقعدهم عن المكارم بسبب قصيدة قالها شاعرهم، فقال: ألهى بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فهذه قصيدة قالها عمرو ابن كلثوم ومدح بني تغلب مدحا اوصله السماء، بل قالت العرب ان اخر بيت قيل بشان العرب قول عمرو بن ابي تغلب: اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساكنا. هذا الطفل الصغير اذا بلغ حال الفطام لا يملك الجبابر الاشاوس الفرسان الا ان يخر سجدا هيبه وخشيه واجلالا له، ويقول فيها: ونشرب إن وردنا الماء صفر ويشرب غيرنا كدر المطيلة، إلى آخر ما قال. فيا أحبابي جميل هذه المشاعر والقصص والحقائق والآثار التي كما أشار الشيخ جزاه الله خيرا، هذا تاريخ لا ندعيه بل هو واقع يعيشه من ترعرع بسببه وتوسع بمعارفه وعلومه. لكن السؤال نسأل أنفسنا نحن معاشر المسلمين أبناء وأحفاد أولئك الأوائل، ماذا قدمنا لأمة الإسلام وماذا قدمنا لواقعنا؟ كما قال الأول نتأوه، الله يعلم أني ما ذكرتهم يوما وفرق دمع العين مجراه لي فيك يا ليل آها مرددها، الله لو أجدت المحزون، الله أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، هذا شيء يؤلمنا. ولكن السؤال الكبير الخطير المهم، ما الذي بأيدينا أن نفعله؟ كثير من المسلمين كما أشار الشيخ في حديثه أنه لا يريد أكثر من أن يأكل ويعيش ويشرب وينام وينجح وينجب وتنتهي عملية دورة الحياة بالنسبة له، هذه دورة تعيشها البهيمة والنبات والحشرة، لكن أن تكون إنسانا وأن يكون لك أثر، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أن يكون لك من الأثر المبارك ما ينفع في حاضرك ومن بعدك، كما نحن الآن نستفيد من آثار أقوامك. واليوم ما أسهل أن يضع الإنسان أثرا طيبا، أن يكون لك أثر. اليوم كل هذه الوسائل مصورة، بل وفيها من عجائب صنع الله عز وجل الذي خلق عقولا استطاعت أن تستدرك على الناس ما فات من قيلهم وقولهم وكلامهم وأفعالهم وأحوالهم وصورهم، بل إذا ضلت واضمحلت وذهبت وغابت بالرمز في الآي كلاود ولا في الجيميل يعاد تبريغها لتنزل من جديد. فإذا كان هذا شأن البشر بل يفسي بعضهم على بعض ما قالوا وفعلوا وعدوا وحسبوا وشربوا وأكلوا، فما بالك بقول الله عز وجل وكفى بنا حسنا. الأمر بالحقيقة يحتاج منا أن نراجع هذه المعاني لا لنستمتع فقط بالتاريخ، فما ذكره الشيخ وإن كان في قمة البهجة والفرحة أننا أبناء ذلك السلف الصالح والجيل الطامح القوي المثابر الصابر الذي لا يعرف يعني مقصدا دون بلوغ القمة وإفراغ الجهد في أي علم توجه له، إلا أننا نقول إن واقعنا اليوم هو شاهد علينا، بل إن تاريخ أسلافنا يجري بأحوالنا. يقولون في الإسلام جهل بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائلنا في عصرنا المتقدم؟ إذا كان ذوق المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل المسلم؟ اليوم هؤلاء الأسلاف الأوائل الذين تجد الواحد كما قال الشيخ قد يعني أن يكون إماما في القراءة وأن يكون فقيها بارزا في الفقه والحديث واللغة، هذا شيء يعتبر من أساسيات مناقبه، ناهيك عن علم في الرياضيات ولا في الخرائط ولا في الجغرافيا ولا في الجراحة والتشريح وغير ذلك. هذا في الحقيقة يعني يزري بنا، نقول إذا كان أولئك هذا شأنهم ونحن أحفادهم فما هو حالنا اليوم؟ وما الذي يمكن أن نقدمه اليوم؟ إن من العار أن نجد من أحفاد أولئك من عجز أن ينطق العربية الفصيحة. إن من العار على أمة الإسلام أن نتحدث عن آباء وأجداد قد جمعوا علوم ولغات وفهوم ومعارف من حولهم، ثم نجد أبناءهم لا يعرفون الفاتحة يفهمونها ولا يتحدثون اللغة العربية في بيوتهم، ولا يستطيع أحدهم أن يفتح كتابا ليقرأ فيه باللغة العربية. إن المسؤولية تتضاعف علينا، ولو أن كل عامل في خدمة وشركة قالت له الشركة إما أن تقبل زيادة ساعة في العمل وإما أن ترحل، أتظنون أنه يقبل أو يرحل؟ إيش رأيكم، يقبل ولا يرحل؟ يقبل. طيب ما ظنكم لو أن أولئك قالوا لنا من لم يهدر ساعة مع أولئه ليعلمهم القرآن واللغة العربية وإلا يعني نحن نستعد أن نتحمل ساعة بالعمل من أجل أن نبقى بالخدمة ولا نرحل ولا نبرح هذه الوظيفة أو هذه الخدمة أو هذه المهمة؟ فما بالك لو قيل لنا نحن نريد هذه الساعة ليست للشركة وإنما نريدها لك ولأهلك ولدك وزوجك أن تجلس معهم؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن نجلس مع أبنائنا نعلم الآداب والأخلاق والقيم، لماذا بعض الشعوب لا تزال تحافظ على آدابها وعلى سمتها وعلى تقاليدها وعلى لغتها قبل ذلك، والبعض قد ضيع. أنا أتألم ولا أريد أن أضرب أمثلة، لكن كم آلمني وأنا أتردد كثيرا على أوروبا، فألقى من ألقى من بعض الشباب ويتحدث معي، أنا لا أحسن الفرنسية، أتكلم قليلا بالإنجليزية، فأحاول أن أجد من مفرداتي ومفردات ما نلتقي به، ثم بعد ذلك أفاجأ أنه عربي مسلم من المغرب أو من الجزائر أو من تونس أو من من أو من أو من إلى غير ذلك. يا سبحان الله، هل هذه غايتنا أن منجب ولدا انقطعت صلته على التوحيد والإسلام والملة، ولا يعرف أن يفتح التفسير ويقرأ فضلا عن أن يتقن القرآن؟ من هنا أحبتي في الله أقول إن هذه المعاني الجميلة حينما نسمعها من شيخنا الجليل عبد الله وأمثاله، فإنها تدعونا لنسأل أنفسنا، نحن ماذا فعلنا حتى نبلغ أو نشق طريقا ولو من بداية ما فعلوه؟ كما استشهد الشيخ البارحة بقوله: إذا افتخرت بأقوام له نسب، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولد جدك البيروني وجدك ابن خردة لبة وجدك البغريزي وجدك فلان وجدك فلان، ونعم، لكن قل لي من أنت؟ لا تقل أصلي كما قال ابن الوردي، لا تقل أصلي ووصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أعطينا ماذا عندك، ماذا قدمت، وعلى عيني وراسي. أما أبوك وجدك فقد صاروا تاريخا استفاد منه من تعلم، إما من الروس أو من الغرب أو من الشرق أو من غيره، تجد رجلا من الصين أو من الشرق أو الغرب يتعلم تاريخ آبائنا وأجدادنا ليكون أفقه منا فيه.
الشيخ في son introduction dit que tout ce que nous avons entendu ce qui relève de l'histoire de nos ancêtres et du bienfait qu'ils ont rendu à l'humanité tout entière à travers leur savoir, à travers leur réalisation civilisationnelle historique, nous donne une certaine fierté. Une certaine fierté d'appartenir justement à cette communauté, d'appartenir et d'être le descendant quelque part de ces gens-là. Mais ceci aussi nous impose une certaine responsabilité. La responsabilité de se dire... autant ces ancêtres-là ont puisé des valeurs de l'islam pour faire ce qu'ils ont fait, qu'avons-nous fait maintenant, nous autres descendants, qu'avons-nous fait justement pour reproduire ce qu'ils ont fait, pour laisser des empreintes sur cette terre, dans notre passage sur cette terre. Donc il ne suffit pas seulement de dire « j'appartiens à ceci » ou « j'appartiens à cette religion qui a permis ceci », encore faut-il justement puiser des mêmes sources et des mêmes ressources de cette religion pour reproduire exactement la même chose. Donc vous voyez bien que autant ça nous réjouit d'entendre l'histoire de nos ancêtres, autant on est humilié quelque part de voir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Notre responsabilité est une responsabilité qui est immense, qui est immense. Nous devons honorer la mémoire de ces ancêtres, et c'est pour cela que chacun doit se poser cette question-là: que puis-je apporter à ma communauté, que puis-je apporter à l'islam, que dois-je apporter à l'islam, combien de temps dois-je réserver pour renforcer l'image de cette religion, renforcer cette communauté.
ولو جلعنا قليلا عن موضوعنا أو يعني الإفاضة فيما بدأناه بالأمس حتى نأخذ من الدروس والعبارة ما سمعنا من الشيخ وفي هذه القضية التي نرى درجة عالية سنجد يا أحبابي أن المحك هو العلم. العلم يرفع بيتا لا عباد له والجهل يهدم بيتا العز والشرف. والذي لا يصبر على العلم سيعيش ذليلا ويموت ذليلا. والذي لا يعتقد أن الاستثمار في العلم هو الاستثمار الحقيقي فهو يستثمر فيما يأذى وينتهي. اليوم من يشرب يظمأ غدا، من يلبس تبلى ثيابه وتخلق غدا، من يأكل يجوع غدا، من يتعلم يبقى هذا العلم يرفعه ويزيد. ولأجل ذلك جعل الله مكانة العلماء ومنزلة العلم بأعلى مراتب العبادة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعلموا ساعة كما جاء عن بعض الصحابة خير من عبادة السنة. وهذا واضح، لأن الذي عنده علم يعصمه علمه ويهديه ويحفظه، أما الجاهل فتراه متسلطا على نفسه، إما أن يضيق ويشدد ما وسع الله له فيه، وإما أن يتلف نفسه أو أن يتلف غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى جواب أولئك النفر الذين سألهم طالبهم في تلك السرية يوم شجة جرح بوجهه، وكان يوما أو ليلة شديدة البرودة، وسأله هل له من رخصة في أن يدع الماء، يعني هل له من رخصة في أن يترك الغسل، بات أصبح على جنابة محتلما، وكانت ليلة شديدة البرد والمطر، فسأله هل له من رخصة أن يدع أن لا يمس الماء؟ قالوا لا، ما لك رخصة والماء موجود. فألجأوه إلى الغسل بالماء فاغتسل فاشتد عليه جرحه فمات. فلما قدموا المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. هلا إذ جهلوا سألوا، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أن يضرب بيديه على الصعيد وعلى التراب. والشاهد من القصة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام قتلوه الله، مع أنه ليس فيه ما حد ضربه بحنجر ولا رماه بسهم ولا يعني رمى عليه السيف، ومع ذلك سمى الفتوى بالجهل، سماها قتلا، فقال قتلوه الله. اليوم في هذا العصر كم من شاب قتل نفسه بالجهل والإعراض عن العلم وعدم الصبر على طلب العلم. تسمع من يريد أن يصنف ويبلغ منازل أئمة الجرح والتعديل في أن يذب فلان ويقدح فلان ويجرح فلان وهو لم يبلغ شيئا، بل هو يعني كنيف من الجهل يتحرك، ومع ذلك لا جلد له ولا صبر له على العلم، فوجد الطعن والقالة في أعراض أهل العلم هي السبيل إلى ذلك، فما كان منه إلا أن أتلف نفسه وأهلك غيره وأجرى بنفسه ونسب إلى أمة الإسلام وإلى دين الإسلام ما الإسلام منه.
Donc, Cheikh a dit que le meilleur moyen d'immunité que doit avoir le musulman, c'est le savoir et la quête du savoir. Et de patienter dans ce chemin, le chemin de l'acquisition de la connaissance. Le savoir est un investissement qui est toujours rentable pour la personne jusqu'à la fin de sa vie. On peut investir dans l'argent, on peut investir dans les choses mondaines, les choses matérielles. Mais c'est quelque chose qui paye à un moment ou à un autre. En revanche, l'investissement de savoir est rentable aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Le savoir guide la personne, la préserve et l'élève en degré, aussi bien parmi les gens qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla. En revanche, l'ignorance fait égarer la personne et cette dernière devient un outil d'égarement des autres. Et regardez cette histoire. Cette histoire rapportée sur un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient en voyage, et parmi eux il y avait un homme qui était blessé. Et le soir venu, donc ils sont endormis, le lendemain il s'est réveillé en état d'impureté. Et donc il leur a posé la question, est-ce que j'ai une excuse pour ne pas me laver? Il devait normalement accomplir la purification rituelle, il avait tout le corps, mais il avait une blessure dans la tête. Et ceux qui étaient avec lui n'avaient pas assez de savoir. Mais malheureusement, ils ont osé lui répondre. Ils ont osé lui répondre en lui disant, nous ne voyons pas que tu as une excuse, une dérogation qui te permettrait de prendre une dérogation. Tu dois te laver. Et l'homme donc s'est exécuté et il s'est lavé. Et justement, sa blessure s'est aggravée encore plus. Et ce qu'il a conduit à la mort. Lorsque ce groupe de musulmans est venu à Médine, il s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter le fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et il leur a dit, ils l'ont assassiné, que Dieu les tue. Ils l'ont assassiné, que Dieu les tue. Lorsque vous êtes ignorant, ou lorsque vous ne connaissez pas, il vous suffit de poser la question, de chercher le vrai savoir auprès des gens qui peuvent vous répondre. Il suffisait pour lui d'accomplir les ablutions sèches, à Tayyum. Il aurait pu accomplir cela et il aurait préservé sa vie. Mais ce qui nous intéresse dans la parole du prophète, c'est de dire qu'ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Autrement dit, quelqu'un qui aimait une fatwa alors qu'il est ignorant, il n'a pas les compétences pour le faire, c'est comme un assassin. C'est comme un assassin. Quelqu'un qui donne une fatwa sans aucune compétence est un assassin aux yeux de l'islam. Et c'est pour cela que nous voyons certaines personnes qui se revendiquent de l'islam, de la connaissance islamique, et qui sont inconscients de leur inconscience, inconscients de leur ignorance, et qui commencent, sous prétexte qu'ils connaissent un peu de religion, qui commencent à critiquer, à fustiger, à injurier des savants, alors qu'ils n'arriveraient même pas à la cheville de ces gens-là, et si on recueille tout l'effort de leur vie, ça n'arriverait pas à l'effort qu'a fourni ces savants-là en une toute petite partie de leur vie. Donc ces gens-là deviennent quelque part des assassins du temps moderne, des assassins qui commettent du tort à notre religion et du tort à notre communauté.
صور أو مقتضيات التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أو جعل التعايش أمرا يقتضيه رحم ونسب وذمة في تاريخ غابر قديم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. هذه ذمة من هي؟ هذا وأبو إسماعيل. هذا أبو إسماعيل. ها؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط أمر الإحسان والمعاملة بالعدل والمعروف بتاريخ لم يعني الآباء وأجداد الأجداد ومن على إلى أن وصل إلى هذا، فذلك الرحم موصول إلى ذلك الوقت الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تتلقى خطاب التكليف فيما بعد. فنحن حينما نبحث عن أبواب الإنسانية التي شرعها الله عز وجل، بل العبودية لله عز وجل في الإحسان إلى بني الإنسان، فإننا سنجد من أوسع الدلائل ما يقتضي أن نتعامل بكل ما يحمله معنى قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لم يقل أن تعاملوهم، بل إنما ذكر معنى أعلى درجة من المعاملة وهو البر والإحسان. فإذا تأملنا ذلك علمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل وهو يريد للناس الهداية. ولذلك من صور ومقتضيات هذه التعايش أنه عليه الصلاة والسلام قابل الهدية لما أهداه المؤوكس ملك مصر، ملك مصر أهداه مانية جارية اسمها مانية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهداه بغلة، وقبل هدية ملك قيلة وكيد الدومة وهدية كسرى، وقبل حتى هدية من يهودية زينب بنت الحارث اليهودية، لكنها كانت هدية غدر لا مودة، حيث كانت هدية قد جعل السم في ذراعها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة وطالب ما قلت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه أعطاه إياها لكي يجعلها هدية، والحديث عند الإمام مسلم. وفي عند البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد أن سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول لغلام له يسبح شاة: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. اليوم لو ينظر إلى الدكتور أمين
صورناك بسناب شات ووضعناك في الفيسبوك ونشرناك طول البعض واستكبرناك 3 أيام ونعرض عليك السيف وكسرك فإما أن تقول وإما قد رجعت منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إهدى رجالنا اليهودي، فقال رجل من القوم اليهودي أصبحك الله؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. ناهيك عن مشروعية إكرام الضيف ولو كان غير مسلم. وقال أبو يعلى من الحنابلة تجب الضيافة على المسلمين للمسلمين والكفار لعموم الخبر، وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل.
Donc, Cheikh revient justement à ce qu'il a commencé hier lorsqu'il parlait des convenances du vivre ensemble. Il dit regardez comment les musulmans n'oublient jamais le lien qu'ils ont eu avec des peuples, même si ça revient à plusieurs siècles en avant. Et ce fut le cas du professeur Hassan lorsqu'il s'adressa à ses compagnons en leur disant si jamais vous arrivez à conquérir l'Égypte, si vous entrez en Égypte, alors réservez à ses habitants un comportement exceptionnel, une relation exceptionnelle, manifester un vivre ensemble exceptionnel, au-dessus de ce qu'on a l'habitude déjà de faire. Pourquoi? Parce que nous avons un lien de parenté avec eux. Et ceci, quelque part, il faisait référence à Hajar, qui était l'épouse de Ibrahim, qui est le grand-père du prophète. Donc regardez, même si le lien il revient à plusieurs siècles, le professeur n'a pas oublié ceci, et donc il cherche quelque part le moindre prétexte pour encore embellir la relation avec les autres. Et ceci confirme ce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est que Allah Azza wa Jalla ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable, bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de leur demeure. De vos demeures. Il faut être bienfaisant et équitable. Bienfaisant et équitable, c'est la base du comportement du musulman avec un non-musulman qui ne lui a pas réservé un comportement hostile au niveau de l'attaque ou au niveau de l'expulsion de sa demeure. Parmi les convenances aussi de se vivre ensemble, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les cadeaux des non-musulmans. Et vous connaissez l'histoire de Mouqawqis qui était le roi de l'Égypte, qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plusieurs cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté volontiers ces cadeaux, parmi lesquels il y avait des choses matérielles. Il y avait aussi une femme qui s'appelait Maria et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée. D'ailleurs il a eu un enfant d'elle qui est mort plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté aussi le cadeau de Khosrowès et de plusieurs autres rois de l'époque. Il a même accepté un cadeau d'une femme qui n'était pas musulmane et qui lui a donné un agneau dans lequel elle a injecté du poison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce cadeau-là, il a mangé de la chair de cet agneau et il a été touché justement par le poison. Tout ceci c'est pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec un cœur ouvert à ceux qui ne partageaient pas forcément la même religion que lui. Une fois, Omar ibn Khattab a proposé, a vu quelqu'un vendre comme une cape, ici, de cape élégante, et il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'acheter pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ça ne convient pas à quelqu'un, à un musulman de s'habiller avec cette habille-là. Ce n'était pas un avis respectable. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté, il l'a offert à Omar ibn Khattab, et ce dernier de lui dire, mais tu as dit, après ce que tu as dit sur cette habitude, tu me l'offres, il a dit, je ne l'offre pas pour toi, je ne l'ai pas fait pour toi, pour que tu l'utilises, mais pour que tu puisses l'offrir à quelqu'un d'autre, qui peut-être ne serait pas musulman. Et justement, Omar ibn Khattab a offert cet habit à un polythéiste, qui était à la Mecque. Donc regardez jusqu'où les musulmans allaient dans leur relationnel avec les non-musulmans. On rapporte aussi sur Abdallah ibn Omar qui a demandé à un de ses serviteurs le jour de l'Eid d'immoler un mouton et il lui a dit lorsque tu termines, n'oublie pas de donner une partie en cadeau, une partie de cet agneau à notre voisin juif. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de maintenir un bon relationnel et une bienfaisance avec le voisinage. Donc tout ceci nous montre justement comment l'état d'esprit des musulmans dans le comportement qu'ils avaient et qu'ils doivent avoir avec des non-musulmans.
لغير المسلم بالهدايه. البعض يظن انه لا يشرع له في مواجهه غير المسلم الا ان يسبه وان يلعنه وان يبتلي عليه وان وان وان. والحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه في سيرته لما قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي واصحابه قال الطفيل يا رسول الله ان دوسا قد كفرت وابت فادعو الله عليها. وقيل هلكت يعني قال الصحابه هذا الطفيل يرجو رسول الله ما شئت ويسأله أن يدعو على دوس، والنبي إذا دعا على قوم فدعوته مستجاب، فقالوا هلكت دوسا أي ستهلك بدعائه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا واهدني، ولم يدعو عليه، ولما قيل له في موطن آخر عليه الصلاة والسلام: ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث على وإنما بعثت رحمة. وقد مر بنا الحديث بالأمس أنه ليس بوسع أحد أن يقول إن هذا الكلام نسوقه ونحن في زمن الضعف والفاقه والحاجة والقلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنه ودأبه يوم أن كان مستضعفا في مكة مع صحابته ولم يجد من يقبل، ثم خرج إلى الطائف وماذا صنع به بنو عبد يدير بن عبد وأغروا به السفهاء وصفوا له السفهاء صماطين أو صفين ورموه بالحجارة وهدموا عاقبه حتى جاءه ملك الجبال، والقصة تعرفونها. في تلك اللحظات من لحظات ضعفه يدعو لهم، وقد خير بهم أن تسحق جماجمهم بين الصخور والجبال وأن تسيل دماؤهم في الأودية، ثم يقول: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، نحن علاقتنا بالآخر علاقة هداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحن دعاة، نحن نسعى أن نهدي، نحن غايتنا ووظيفتنا أن ندل خلق الله على باب يفضي بهم إلى عبودية إلى 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 عبادة الله وحده لا شريك له. كذلك في حال القوة لما دخل مكة فاتحة منتصرة قال: من دخل بيته فهو آمن، ولم قال ولم يقل من أسلم الآن آمن ومن لم يسلم فسوف يقتل، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذا هذا المنهج بمجموعه تراه متسقا منسجما ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معامله مع غير المسلمين هو الرحمه بهم والشفقه عليهم والرغبه في هدايتهم. واذا دعا لهم ولما طلب منه ان يدعو اليه قال: لم ابعث على العالم. عياده مرضاه كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم زار ذلك الغلام اليومي، وكان غلاما وليس بينه وبين الرحيل والفراق عن الدنيا الا لحظات معدوده، وبوسع قاله ان يقول: وماذا ينفع امه محمد عليه الصلاه والسلام ان يدخل يهودي في دين الاسلام وليس بين اسلامه وان تفيض روحه الا لحظات، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ به الشفقه والرحمه. ولذلك لما خرج بعد ان رفع الغلام ظهره الى ابيه كانه يستاذنه بالاستفقه قال: اطع ابا القاسم، ونطق الشهادتين ومات. خرج صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا ويقول: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. الدعاء لمن يضرهم بالشفاء هذا جائز مشروع، ولذلك لم ينكر عليه الصلاه والسلام على ذلك الصحابي الذي رقى سيدا من سادات المشركين بالفاتحه سبع مرات، يعني لو كنا متعبدين باهلاكهم لقال عليه الصلاه والسلام: هل تركته يموت بلدغه تلك العقرب ولم تبادر برؤيته بالفاتحه لعله ان تكون تلك القاضيه التي تريح البشر منه. وانما قال: ما يدريك ان اوقي واضربوا لي في جهاز الجعل الذي اصابه ضربوا لي فيه بسهم. فلو كان مراد رب العالمين ومقصد رب العالمين في بعثة محمد هي إهلاك البشر وإهلاك الكفار أنفسهم لدعا عليهم، بل لكان مختارا غير الذي أراده الله، يوم أن قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كان الأمر يحتاج إلى إشارة واحدة يوم فتح مكة لتطير تلك الرؤوس بسيوف طالما ظمئت لتشرب من دماء أقوام عذبوهم ودحرجوا الصخرة
عليهم بصحابهم في حرب الهاجرة وكوهم بالنار كما فعلوا بخباب وكما فعلوا ببلال وشرير. يعني ماذا غير سمية بنت خياط تضرب بالحربة في فرجها؟ رأيتم أحدا يأخذ الحربة ذات السهم ثم يضربها في فرج مسلمة حقدا وانتقاما وضوضا وكرها لما كما يراها صبعة، يعني لما تركت دين قريش وكفرت بالأصنام وآمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكون أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط بن عفان بن ياسر. كان يعني الأمر فيه فرصة أن تشفى صدور أقوام عذبوا وطردوا وهجروا وأخذت أموالهم ومع ذلك ذهبوا فأنتم طلقاء. من دخل النار فهو آمن، لم يقل من أسلم الآن عفونا عنه وتسامحنا عما مضى وجرى. إذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مراد الله في هؤلاء الكفار إنما هو دعوتهم وهدايتهم وليس السعي في إهلاكهم وإبادتهم. هذه المعاني أيها الأحبة مطلوب منا أن نترجمها باللغات وأن ننشرها في الدواوين والمجالس والمناسبات. مطلوب منا أن نقول هذه بضاعتنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني البعض يظن أننا أيضا يجب أن نتوسل وأن نتذلل وأن ننكسر وأن حتى يعني نحاول أن يقتنع الناس بذلك، فنحن يجب علينا أن نبين فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت هدى ليس عليك هدى أنت تبين هذا وعلى رجلكم إنها صبية. إذا اتهموا ديننا بالإرهاب ونبينا بالقسوة قلنا هذا موقف الطائف وملك قصة ملك الجبال وهذه قصة فتح مكة، من أراد حجة أبلغ من هذا فلا بلغه الله الحجة. يعني موقف أكبر من هذا ناهيك عن تفاصيل هذه السيرة. والبعض يقول أنا مقتنع ولكن أولئك لا يقتنعون. أقول احذر من هذا المرض النفسي. البعض عنده مشكلة يقول أنا مقتنع بجمال وكمال وجلال هذا الحديث الذي سمعنا من الشيخ والمشايخ والزملاء ولكن هم لا يقتنعون. أنا ما يعنيني يقتنع ولا مقتنع، أنا يعنيني أن أبلغ لأن قلوبهم وقلبي بيد الله عز وجل. والشيء بالشيء يذكر في قصة رجل كان مصابا بمرض نفسي ويعتقد عن ذاته وشخصه أنه حبة من الأرز، فكان إذا رأى الحمامة اختفى يخشى أن تأتي الحمامة لتلتقطه بمنقارها، فكلما رأى عصفورا أو حمامة اختبأ تحت هذه الستارة حتى لا يراها أحد. فأدخلوه في المستشفى وعالجوه سنتين أو ثلاث وشفي ونقى وتحسنت حاله. فجاء مدير المستشفى قال ها أنت اليوم اقتنعت أنك ابنان وأنك إنسان وما عدت حبة أرز؟ قال أنا مقتنع ولكن أبني عدة جرس. هذه مشكلة لا حل لها. أنك تقول أنا مقتنع بالإسلام لكن أبني الناس بجمال الإسلام. إن شاء الله اقتنع ما اقتنع ما يعنيني؟ يعنيني أن أبين بيانا تاما وبلاغا مبينا وبعد ذلك أقول قد قمت بالعبودية لله على ما أراده الله.
Donc, chercher parmi ce qui prouve ce principe de vivre ensemble, c'est que l'islam nous donne le droit en tant que musulmans de supplier Dieu pour guider les non-musulmans. Et non pas supplier Dieu contre, supplier Dieu pour qu'il les guide. Et on trouve ceci, par exemple, s'inspirer de l'histoire qui raconte que le prophète ibn Amr aussi est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que. Daous ne veut pas embrasser l'islam et continuer de manifester de l'animosité envers cette religion. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de supplier Dieu contre eux, de faire une prière contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à lever les mains, il a dit Allahumma hdi Daous, Seigneur, guide Daous. Donc il n'a pas demandé un courroux contre eux ou un châtiment contre eux. Seigneur, guide Daous et fais-les ramener. Et toujours le professeur Al-Hassan disait je n'ai pas été envoyé comme injurieux, mais j'ai été envoyé comme une miséricorde, et c'est pour ça que je me refuse de supplier Dieu contre les gens. Et on a entendu hier l'histoire du professeur Al-Hassan lorsque l'ange lui a demandé Donc Jibril lui a demandé, lui donne l'autorisation de donner l'ordre à l'ange des montagnes pour qu'il fasse tomber les deux montagnes sur les gens de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, parce que j'espère qu'Allah a sa je ne pas sortir de leurs descendants ceux qui croient au Dieu. Donc vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait toujours dans une positivité par rapport à la réaction, à sa réaction envers les non-musulmans. C'est le cas aussi de la visite de leurs malades, des malades des non-musulmans. Nous voyons ça dans l'histoire de la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a rendu à un jeune qui était parmi ses serviteurs et qui était d'obédience juive. Et lorsqu'il était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite chez lui. Et déjà le principe d'accepter qu'un juif soit parmi ses serviteurs, c'est déjà une marque justement d'ouverture d'esprit et de tolérance. Il en est de même pour le fait de supplier Dieu pour guérir leur malade. Et vous connaissez aussi l'histoire de ce groupe de musulmans qui étaient en voyage et qui sont partis passer par une cité dans laquelle ils ont demandé refuge, on leur a refusé. Et le chef de cette cité a été mordu, soit par un animal, soit par un reptile ou quelque chose comme ça qui était venimeux. Et donc, pendant ce temps-là, les musulmans s'étaient réfugiés à l'extérieur de la cité. Et ce chef-là a envoyé quelqu'un, des gens, pour venir voir les compagnons du professeur Hassan. Il leur demandait s'il y a parmi eux un guérisseur. Et l'un des compagnons s'est proposé donc pour guérir ce chef de sa tribu. Et il a récité sur notre passé à cette fois. Donc il a accompli un rompier quelque part. Et ça, c'est une manière de supplier Dieu pour guérir l'autre. Et justement, l'homme s'est rétabli. Et il a même payé ce groupe de musulmans. Lorsqu'ils ont raconté le fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: comment tu as su que la récitation de Fatiha est une manière d'accomplir le ruqya? Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a émis aucune objection déjà sur le principe de réciter le Coran sur un non-musulman pour le guérir. Il lui a dit: qui t'a dit que le Fatiha, la récitation de Fatiha est le ruqya? Il lui a dit: passe pas là, c'est un jihad personnel et ça a marché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ils vous ont donné quelque chose? Ils ont dit oui. Il a dit: ben, donnez-moi une part de ce qu'ils vous ont donné. Si c'était intégré dans l'esprit de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait émis une objection par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc ceci montre qu'il est tout à fait acceptable de le faire. Et aussi, donc, la conquête de la Mecque, et vous avez entendu cela hier, comment les musulmans, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquitté tous ceux qui ont fait qui ont fait du mal aux musulmans, ce que moi, ou quelques années auparavant. Et ceci montre justement l'esprit magnanime et la mansuétude avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se comportaient avec les non-musulmans.
روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه رحمه الله أن جارا فارسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان طباخا طيب المرأة وكانت مرأته أطيب شيء فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة يدعو رسول الله بفضل معروف فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه يعني هو زوجتي عائشة؟ قال: لا، أنت بس بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لا، يأتي أهل وزوجي ولا لا؟ فعاد يعني رحل أو ذهب ذلك الفارس وعاد مرة ثانية يا رسول يعني يا محمد ولم يكن مسلما يا محمد أدعوك طعام طيب ويعني ولاحظ لو كان طيب المرض طيب الطعام شواء وطبان فدعاه الله إلى ذلك معروف فضل فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال الفارسي: لا، أنت بس وحدك. فولى الفارسي ثم عاد ثالثة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال في طعام، تعال كل. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ يعني عائشة. قال: نعم، الثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقاما يتدافعان، اللهم صل على رسول الله وارضى عنه من عائشة. يتدافعان يمشي احدهما خلف الاخر حتى اتيا منزل ذلك الباب. رواه الامام مسلم احمد. قصص ودروس وعبر في هذا السطر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في بيته طعام هل سيشترك عائشه مره او مرتين وثلاثه؟ يعني ما كان عنده صلى الله عليه وسلم طعام، وكان جائعا وكانت عائشه جائعه، فلم تطب نفسه ان يشبع وعائشه لا تشبع. وهذه قضيه ودرس وباب من الاداب ونفس المعاشره مستقله. ثم ايضا انظر الى اجابه الدعوه. هذا المجتمع الذي استطاع أن يسوء بتعامله ولا يخشى دائما، الذي ينزوي هو الضعيف، هو الذي يخاف أن يدور. أنا أجزم أن الإسلام بحر ما دخل أمة إلا دام. الإسلام تيار إذا أقبل على واد ملأ، وإذا مر بكثبان الرمل حمل، وإذا قابل الجبال انتشر فيها. ولذلك من يراهن على الإسلام ينجح، من يراهن على الإسلام لا يخسر، من يراهن على الإسلام بما استطاع. يعني لا تقول والله إما أن يكون الإسلام على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلا فنحن لا نخرج كما الآن نحن نراه الآن، القتل والانتحار والتفجير. يعني ما كنا نظن أن، ما سمعنا يهوديا فجر في معبد ولا نصرانيا فجر في كنيسة ثم نرى مسلما يقول خلاف على منهاج النبوة ويفجر في مساجدنا ويكبر ويمتحن على ذلك. فالإسلام بهذه المعاني، بهذا التعايش، بهذا الاندماج، بهذه القدرة، بهذه القوة، كفيل أن يغسل هذه الأثمرة ليريهم جمال وبريق ونصاعة هذه الآداب الرائعة. ولكن الحقيقة كما قال أحدهما، الإسلام قضية ناجحة ولكن المحامي فاشل. لم نعرف ان نسوي قليلا لا كما ينبغي. من هنا احبتي بالله اقول مختتما هذا النص للامام البخاري من ائمه المالكيه رحمه الله، وهو يشرح قول الله تعالى مفصلا: لا ينامكم احد الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم ان تبروا وتحسنوا اليهم. فيذكر في البر يقول: واما ما امر به من برهم فالرفق بضعيفه. يعني غير المسلمين، الرفق بضعيفه وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر الله.
دكتور، تأمين بك أحاديث رابطة مسلم سير أنس رضي الله عنه. يقول qu'un voisin perse qui est un bon cuisinier est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Petit voisin, le prophète صلى الله عليه وسلم est venu voir après avoir préparé un bon repas et est venu pour convier le prophète صلى الله عليه وسلم à manger chez lui. Et donc déjà ça montre déjà s'il n'était pas musulman, il était perse, il n'était pas musulman. S'il venait justement inviter le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qu'il n'avait aucune gêne à le faire et qu'il avait un bon voisinage avec lui et un grand respect avec lui et un grand respect envers lui. Donc il a invité le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit: est-ce celle-ci, ça veut dire ma femme, tu l'invites ou pas? Aïcha lui a dit: non, je t'invite tout seul. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a refusé. L'homme est parti, il est revenu peu de temps après, il lui a dit: bah voilà, je t'invite encore une fois, viens avec moi, viens manger, je prépare un bon plat. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a répliqué de la même manière, il a dit: est-ce celle-ci? Il lui a dit: non, toi tout seul. Le prophète a dit: non, je ne viens pas. Et il est revenu une troisième fois, et donc il a insisté, le prophète a insisté aussi, il a dit: et celle-ci, il a dit: oui, maintenant, elle peut venir. Et donc le prophète est allé l'un derrière l'autre, avec Aïcha à l'intérieur, l'autre chez ce voisin. Alors ceci vous montre déjà que le prophète était dans il n'avait pas de quoi manger déjà chez lui, ni pour lui, ni pour sa femme, et il ne voulait pas profiter de cette invitation et laisser derrière le chapin, et il a répondu à l'invitation. Donc ce qui vous montre ce lien étroit qu'avait le prophète صلى الله عليه وسلم avec les non-musulmans, et ceci dénote la manière avec laquelle il se comportait avec eux. Et c'est ça, c'est cela l'islam. C'est cela l'islam. Donc tout au long de ces deux jours, nous avons vu la beauté de cette religion dans tous les domaines, qui montre que ce vivre ensemble est bel et bien un principe fondamental des musulmans. Ce que nous disons, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas seulement pour plaire mais ça fait partie intégrante de notre foi, des convictions que nous avons dans notre religion. Donc, établir les fondements d'une vivre ensemble, c'est un pilier de notre religion, ça fait partie de notre religion. C'est ce à quoi appelle notre religion. Nous devons le faire avec conviction, avec, en déployant le maximum d'efforts et de manifester énormément de tolérance et de patience devant tous les mots que nous vivons ici dans ce pays-là. Et nous remercions énormément nos savants, nos conférenciers, nos moukhrehin, moukhrehan, Sidi Aïr Kouchi, ainsi que Cheikh Mansour, qui est venu de Turquie. Nous remercions tous ceux qui ont participé de près ou loin à cette belle rencontre. Et en votre nom, nous remercions vivement les soldats cachés, anonymes, qui ont tout fait depuis plusieurs semaines, même je dirais plusieurs mois, pour faire réussir cette rencontre-là, et qui n'ont même pas eu la chance de participer avec nous dans les conférences pour savoir ça bien avant. C'est toujours les mêmes personnes et qui ne participent à aucune conférence. Et c'est pour cela qu'on est arrivé à un degré où on a dit la prochaine fois on n'organisera pas le conférence ici à Port-Bac. C'est vous dire que l'état de l'effort que des frères ont déployé année après année, ils se sont usés, Et c'est pour dire que pour les autres centaines de personnes qui viennent profiter de ce genre de ce résultat de ce travail-là, que derrière vous, il y a des frères qui je ne veux pas dire souffrent, mais qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, qui ont donné de leur effort, qui ont laissé leurs épouses, leurs enfants, pour vous préparer ce bouquet de fleurs. Et nous, on ne se rend pas compte justement de cet effort-là. Rien que pour venir, parfois on ne veut pas le faire. J'ai vu quelqu'un qui a posté un commentaire sur la page Facebook lorsqu'on a parlé du congrès. Il a dit ben, je vois que ces conférenciers ne parlent qu'en arabe. Comment voulez-vous qu'on soit et qu'on comprenne? Alors, et ça montre au lieu de rejeter la tête sur les autres, vous le rejeter sur soi-même et de dire quel est l'effort que tu as accompli pour comprendre déjà la langue de ta religion, la langue de ton corps. Tu n'as pas fait d'effort et en plus, tu critiques les autres parce qu'ils se sont donné la peine de venir de milliers de kilomètres pour venir t'apprendre quelque chose de ta religion et ensuite tu te dis mais où est-ce qu'on est arrivé? C'est une catastrophe. On ramène la sang jusqu'à chez les gens et ils n'aiment même pas de remercier ou bien de dire barakallahu fikoum ou au moins d'être parmi les présents. Participer à cette miséricorde par laquelle Allah Azza wa Jalla comble ce genre d'assises et encourager ce genre d'assises. Je sais qu'il y a, on m'a parlé de 1300 personnes qui suivent peut-être la conférence derrière leur poste. C'est confortable, ça leur épargne un voyage, ça leur épargne peut-être de venir jusqu'ici. C'est bien, c'est déjà bien, mais on aurait aimé qu'ils soient parmi nous, qu'ils participent avec nous, qu'ils renforcent justement cette assise. Parce que si tout le monde réfléchit de cette manière-là, on va se retrouver sur le stade. 4 personnes et tout le monde donc est dans ce poste. Ces moyens de communication ils sont beaux, mais ils ne sont pas suffisants pour concrétiser le projet islamique. Ils ne sont pas suffisants pour gagner toutes les hasanats que le prophète a fait à ceux qui fournissent un effort pour venir apprendre la religion ou soutenir une action comme celle qu'on a engagée. Donc je ne vais pas tarder pour vraiment tout un cours et une exhortation sur ce sujet-là peut-être. Mais tout ça, c'est pour vous dire que voilà, j'ai vu que les frères ont été usés pendant 9 ans. Psychologiquement, ils ont été usés, je vous le dis, parce que je sais comment ça se passe. Et on a décidé de ne pas faire le congrès l'année prochaine et de le faire peut-être avancer pour un petit peu mobiliser les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont demandeurs là-bas. Mais j'aurais aimé justement, au lieu de mettre tout le poids sur cette poignée de frères qui ont travaillé pendant ces 9 ans, que chaque année on aurait pu trouver d'autres jeunes qui viennent prendre le relais et continuer cette belle aventure. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça. Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit, les gens sont comme l'exemple d'une centaine de chameaux dans lesquels tu ne trouves qu'un seul qui est capable de porter le fardeau et de porter les lourdeurs. Et si on ne comptait pas sur ces quelques frères, cette poignée de frères, on ne peut pas avancer. Et c'est pour vous dire justement que vous devez donner et concrétiser ce que nous sommes en train de dire. Si on n'est pas des hommes comme nos ancêtres, si on n'a pas la fierté, la force d'esprit, si on ne traduit pas
pas la foi qu'on prétend ou à laquelle on prétend appartenir, on ne la traduit pas dans les faits et dans certains gestes et certaines activités qui peuvent paraître minimes, mais qui rendent service à toute une communauté. Donc là, c'est un appel indirect pour dire qu'on peut sauver. Celui qui va décider, il est au milieu, c'est le frère Olari, c'est le pilier principal de cette rencontre. C'est pour vous dire que si vous voulez que cette réunion ait lieu l'année prochaine, que des jeunes se présentent dès aujourd'hui pour dire nous sommes partants pour que l'année prochaine on vous aide et on est là pour prendre le relais pour les autres frères. Au lieu qu'ils soient eux qui travaillent, nous travaillons et eux viennent plutôt à cette salle pour profiter des conférences. On a besoin d'hommes, on a besoin d'hommes responsables et c'est cela l'islam. Ne pas rester. Et il y a une conférence qui est passée un petit peu en cachette à laquelle on n'a pas peut-être donné beaucoup d'importance, c'est la conférence qui a été assurée par le frère Rachid Seko. Et je considère qu'elle n'est pas moins intéressante que tout ce que vous avez entendu. Si vous avez très bien compris le sens de son message, je crois qu'on avancerait beaucoup. C'est des idées de quelqu'un qui a vécu sur le terrain, un jeune qui porte justement le souci de la communauté et qui a analysé les maux de notre société. Et qui l'a dit avec des mots simples, avec toute modestie. Ça a marqué, je suis sûr, certains esprits, ça n'a pas marqué beaucoup d'autres, parce que parfois, on est plus intéressé par l'éloquence, par ceci, mais on n'a pas cet esprit d'analyse. Et Cheikh, il a parlé justement de l'utilisation du raisonnement, de l'intelligence, de l'analyse. C'est ce dont on a besoin, et c'est notre jihad aujourd'hui, jihad intellectuel, jihad de l'effort intellectuel, de la connaissance, du savoir, et j'espère, Inch'Allah, qu'on trouvera un lendemain qui sera meilleur que celui-là, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les générations futures. Et si chacun cherchait que son propre confort, je ne crois pas que ces chouyours seraient venus aussi loin pour partager avec nous ces bons moments, parce qu'ils ont des familles et ils sont sollicités un peu partout. Mais c'est dire que le minimum de respect qu'on doit et qu'on doit à notre religion d'une manière générale, et à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ses sahaba, c'est d'essayer de reproduire ce qu'ils ont fait, de fournir un peu d'effort, chacun depuis la responsabilité qui est là, chacun dans ce groupe-là, parce qu'il a parlé de Kourir Rachid tout à l'heure du groupe, au lieu de travailler en individuel, mais de reproduire dans son coin ce que d'autres ont fait et perdre énormément de temps, d'essayer de rattraper et de s'intégrer dans l'entreprise qui est menée dans cette région, pour essayer d'avoir, de fructifier ce travail-là et de ne pas le laisser entre les mains de quelques personnes. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde toute sa bénédiction et son bienfait pour tous ceux qui ont préparé ce congrès, qui y ont participé, qui y ont assuré des conférences et tous ceux qui sont dans l'ombre. Je demande à Sidi Aliou Kouchi une dernière petite lecture, Inch'Allah, suite à laquelle Cheikh va nous accomplir l'invitation.